Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Mladi zdravniki opozarjajo, da so pravice določenih delavcev močno okrnjene. Videtič o premijeju, ki ga bolj kot vodenje države zanimajo všečki na družbenih omrežjih. Inflacija aprila upadla na 3%, a še vedno ostaja nad povprečjem evroobmočja. V Evropi in tudi Sloveniji praznično ob 20. obletnici največje širitve Evropske unije. Slovenski hokejisti do pričakovanih 3 točk proti Romuniji, jutri jih čakajo Italijani. Vreme? Jutri bo oblačno, popoldne krajevne plohe na jugozahodu, zvečer tudi drugod. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. Pred nami je 1. maj, praznik dela, ko so pravice delavcev osrednja tema. Mladi zdravniki bi radi slovensko javnost ob tem opozorili, da so pravice mnogih delavcev, ključnih za normalno delovanje države, v Sloveniji močno okrnjene. Med njimi so zdravstveni delavci, gasilci ter še mnogi, ki plačujejo davke za več kot 40 ur dela na teden, ter tisti, ki opravljajo delo v nočnem času. Radiolog Matija Žerdin je pred dnevi na ministra Luka Mesca naslovil pismo. V njem sprašuje, zakaj se državi v zakonu o pokojninskem zavarovanju zdi logično, da so dežurstvo in nadure oblika dela, ki jih ni potrebno priznati v delovno dobo. Kakšen je postopek, po katerem se lahko pričnejo dežurstva in nadure priznavati v delovno dobo, je vprašal. Kot je pojasnil, se mu osebno zdi zelo neumno in nepravično, da je stališča delovne dobe zaposlenega enako, ali v mesecu opravi 176 ur, 200 ur, 250 ur ali 280 ur, na koncu meseca pa se mu bo v delovno dobo priznalo samo do 176 ur. Odgovora od ministra Mesca še ni dobil. Slovenska inflacija, merjena z vseevropsko primerljivim indeksom cen življenjskih potrebščin, je aprila vendarle upadla in sicer na 3%. Mesečna rast cen je znašala 0,7%. Evropski statistični urad je obenem sporočil, da je evrska inflacija ostala na 2,4%. S tem ostaja slovenska inflacija nad povprečjem evropskega območja. Zaključuje se redni remont nuklearne elektrarne Krško v elektroenergetsko omrežje, jo bodo predvidoma znova začeli priključevati jutri. Ob pripravah na ponovni zagon do vključitve v omrežje se lahko občasno pojavlja hrup ob sproščanju pare iz sekundarnega oziroma nejedrskega dela elektrarne. Gre za pričakovan in neškodljiv pojav. Ob menjavi goriva, standardnem nadzoru, vzdrževanju in posodabljanju opreme so v remontu preverjali tudi vpliv staranja na komponente. Vlade ne podpira več kot polovica vprašanih, kar ne kaže na prevladujoč uspeh, kot želijo prikazati mediji. Premier Robert Golob se nima s čim pohvaliti, je dejal politični komentator Miran Videtič. Dodaja, da se je vlada osredotočila na sprenevedanje in laganje, da bi obdržala nekaj odstotkov podpore voljivcev. Dejal je še, da so premierju Golobu bolj kot vodenje države pomembni všečki na družbenih omrežjih. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Vlada ne podpira več kot polovica vprašanih. To ravno ni uspeh, kot ga želijo predstaviti mediji, češ da vlada premijeja Roberta Goloba uživa največjo podporo v zadnjega pol leta.
Ja, že to medijsko in pa seveda politično vladno sprenevedanje, ne? Kaj so naredili v državi od svojega prihoda, kjer največkrat omenjajo normalizacijo, svobodo in skratka neko tako lahkotno vzdušje kaže na to, da se pravzaprav z nekimi resnimi rezultati nimajo za pohvaliti. Seveda v luči tega, kar pravzaprav delajo že ves čas, to je, jaz bom kar direktno besedo uporabil, sprenevedanje in laganje, potem želijo zadržati ta nek svoj odstotek ljudi, ki so jim zaupali na volitvah, pa kot vidimo po teh javnomnenjskih raziskavah, vendarle to ni mogoče in pravzaprav se končuje še ena zgodba uspešnega, saj tako so nam ga predstavljali, novega obraza. Žal pa se bo ta zadeva vlekla do, po moje oceni, rednih volitev, kar ne kaže, da bi kdorkoli imel interes odstopiti. Premijeju je, kot sami ugotavljate, lepo, predsednici državnega zbora tudi, predsednica države se v njihovo delo ne vtika in pravzaprav žrtve smo samo tisti, ki plačujemo davke in živimo tukaj.
Videli smo v minulih dneh tudi vladno kazanje z inštitutom 8. marec. Gre za iskanje dodatnih volivcev na tem polu?
Ja, nedvomno. To je pravzaprav situacija, če gledamo obe strani in vladno in 8. marec win-win. Ne? En drugemu pomagajo, torej vlada 8. marcu pri promociji, 8. marec pa vladi pri tem najbolj skrajnem mehurčku volilnega telesa, da ga poskušajo obdržati, ker že javnomnenjske raziskave kažejo, da tisti zmernejši del volilcev, ki je nasedel vsem obljubam, zapušča to opcijo in seveda je realen strah pred evropskimi volitvami. Vidite, da poskušajo pravzaprav vse, da bi nagovorili kaj širše kot ta svoj nek mehurček, ki načeloma že pride na volitve, ampak ni rečeno, da jih voli. Ne? Bom rekel, najbolj neko stabilno volilno telo na levem političnem polu ima SD, ker so pač njihovi volilci pretežno seniori, in pa bom rekel ta skrajni del, ki pa voli levico. Tako da Gibanje Svoboda se je znašla v nekem nezavidljivem položaju pred temi evropskimi volitvami in seveda je potem tukaj Nika Kovač, ki pa nekritično pristopi v pomoč tej eliti in je zato tudi bogato nagrajena.
SDS ostaja najmočnejša, sledijo Svoboda, na to NSI, SD in Levica. Pričakovano ali, kolega Miran Videtič, še lahko v tem mesecu pričakujemo pred evropskimi volitvami kakšne spremembe?
Zdaj, edina neznanka je ta šizofrenija, ki jo zganjajo, ne, s temi nekimi svojimi ad hoc akcijami, da bi zameglili nekako dve osnovni in pa ključni temi pred evropskimi volitvami in to sta migracija in pa ta zeleni prehod. Zdaj, v kolikšni meri jim bo to uspelo, ta moment jaz težko ocenjujem, ne bo pa to neka radikalna sprememba, če gledamo zadnje ali pa prve ali pa kjerekoli volitve v Evropski parlament, mislim, da bo udeležba skromna. Te javne mnenjske ankete nekako že nakazujejo, da bo v državi, tako kot je to, sicer v navadi na evropskih volitvah, se obrnilo v desno. Predvsem je tukaj, bom rekel, najbolj zanimiva, torej dve zgodbi sta zanimivi. Ne? Prva je, koliko poslancev SDS lahko pripelje v Evropski parlament in ali bo katerikoli stranki na desnici še prepustila kakšen mandat in pa druga na levici, ki pa je mogoče ta moment bolj ključna za usodo te države, ali lahko SD z novim vodstvom se vsaj približa ali pa celo premaga Gibanje Svoboda. Zdaj, če gledamo obe stranki, listi, ki ste sestavili, sta slabi. Ne? Bodimo pošteni, jaz sem tudi od SD-ja pričakoval več, pa vendarle, kot kaže, na levici tega nekega interesa po mednarodnem parketu ni in se pravzaprav bolj kot ne nagrajujejo z temi pozicijami, kajti vemo, da evropske pozicije so vendarle lepo plačene.
Omenili ste ad hoc akcije aktualne vlade, ali v te akcije lahko štejemo tudi referendume, ki si jih je vlada nekako zadala, da bi privabila volivce 9. junija na referendum oziroma na evropske volitve in pa kako bodo ti referendumi po vaše vplivali na razpravo?
Ja, seveda, gre za premišljeno akcijo dveh tem, ki verjetno se ne dasta v enem mestu razložiti ljudem oziroma zahtevata malo več časa. Kaže tudi, da gre za posvetovalne referendume, se pravi, da vlada ni dolžna upoštevati izidov tega. Skratka, dela se vse, da bi se privabilo neko volilno telo, ki jim je blizu oziroma ki nima navade priti na volitve in seveda je treba v to kampanjo umestiti neko ideološko temo. Hkrati pa, kot sem že povedal, ne, bom rekel, dve ključni temi vršt v ozadje, to sta ilegalne migracije in zeleni prehod. Zdaj, ali jim bo to uspelo, jaz sicer mislim, da ne v taki meri, kot sami pričakujejo. Pravzaprav gre tukaj za, jaz temu rečem, kar politično pobalinstvo, ki se mu ponavadi potem pridružijo še ne provladni nevladniki in pa seveda glavni mediji v državi.
Premier Robert Golob je ob minulem prazniku dejal, da se kot družba tudi danes soočamo s podkopavanjem temeljnih vrednot, čemu se moramo upreti. Ali po svoje tih vrednot, ki je ne spodkopava Golob ali pa vlada tudi sama, kolega Mira Vedeteč?
Ja, se ste že sami opazili, ne? Vrednota je, da ne lažeš, ne? Če samo prva, ki mi pade na misel, ampak vi vidite tudi v zadnjem tednu, kaj se je dogajalo, primer Urške Klakočar Zupančič, ki je javno lagala slovenski družbi, da nikogar ni pozivala v tem primeru ustavnega sodnika Jakliča k odstopu in cela vrsta nekih leži. Tako da težko neke vrednote poistovetimo s to vlado, seveda izkoristijo pa vsako priložnost, predvsem tiste neke vrednote zgodovinsko gledane, ki tudi sam pripadam, to je, bom rekel, narodno osvobodilni boj in podobno, da poskušajo se na ta val obesiti in predstaviti kot zmagovalci. V bistvu gre za navadne profit partizane, ki partizanstvo, bom rekel, če samo kot partizanstvo izkoriščajo za individualne in potrebe in ideje, ki pa so načeloma povezane s tem, da ostati na oblasti in bogateti.
Le še to, politika se zdi, da je nekoliko zašla, premier je postal bolj influencer kot predsednik vlade. Kako dolgo torej še lahko to gledamo? Ali menite res, da bomo šli z tem premijejem do konca tega mandata?
Ja, se pravzaprav ne da se nič narediti. Ne? Če sami tega ne naredijo, bomo pač tega influencerja gledali do konca mandata. Prav imate. Od človeka, ki je preziral družbena omrežja, smo dobili človeka, ki pravzaprav tekmuje v tem, katera fotografija na Instagramu bo bolj privabljala ljudi, so pa tukaj sila neposrečeni. Spomnite se samo tiste zgodbe o slovenski obali in Savudriji. Tako da jasni znaki, da tukaj ni strokovnosti, tudi na tem PR-ovskem področju, ampak mu vodijo to zgodbo umestitve v influencerja ljudje, ki sicer se ukvarjajo z Instagrami, ampak se ukvarjajo z, naj mi gledalci ne zamerijo, s prodajo hlačk, modrcev in podobnega, kar pa ne sodi v PR politike. Tako da enostavno dobivamo premijeja ali pa smo ga celo že dobili, ki ta moment bolj razmišlja o tem, kako bo promoviral plaščke in ne vem, podobne stvari. Manjkajo samo še te zelo glasne pajkice, ki so v obtoku ta zadnji čas, kot pa premijeja, ki bi dejansko vodil državo in kot sem že uvodoma povedal, mi smo enostavno žrtve tega.
S političnim komentatorjem Miranom Videtičem se je pogovarjal Alen Salihovič. Ponovitvi boste lahko prisluhnili ob 23 in 33 minut. Predstavniki Slovenskega društva Hospic so nedavno obiskali hišo Hospic v Bosni in Hercegovini. Z vodjo programa spremljanja Alenko Križnik se je Marjana Debevec pogovarjala tako o sodelovanju med obema društvoma in tudi o tem, kako gledajo na razprave o uzakonitvi evtanazije pri nas.
Gospa Alenka Križnik, kako ste predstavniki društva Hospic iz Slovenije doživeli delo hiše Hospic pravzaprav v Bosni in Hercegovini?
Okolje je zelo prijetno in domačno, lepo toplo so nas sprejeli in nam razkazali prostore. Lahko smo obiskali tudi uporabniki, ki so se s tem strinjali. Zaznati je bilo sproščenost, prijaznost in sprejetost. Lepo.
Kakšne pa so razlike recimo s spremljanjem umirajočih pri nas? Vi predvsem delujete kot društvo, tako da spremljate ljudi na domu, po domovih za ostarele in tako naprej in pa seveda pri njih.
Pri njih se je stacionarna oblika razvila tako, da so najprej imeli zagotovljene prostore in profesionalni kader za izvajanje dejavnosti, nimajo pa razvitega prostovoljstva tako, kot ga imamo mi. Tako da to zanje trenutno predstavlja izziv, pri nas pa smo se razvili kot prostovoljska organizacija in imamo ta aparat dobro pripravljen.
Mogoče kako je razširjena ta vaša mreža, koliko ste razširjeni po vsej Sloveniji kot društvo Hospic?
Pri nas deluje 12 območnih odborov po celotni državi in lahko tako, da odgovarjamo na potrebe ljudi vse povsod.
Kako pa boste sodelovali z hišo hospici iz Bosne in Hercegovine v prihodnje? Boste imeli še kakšne stike, kakšno medsebojno pomoč mogoče?
Ja, v prihodnje se želimo podpreti na tistih področjih, kjer smo šibki. Torej, imamo izzive z iskanjem in razvojem primerne stacionarne oblike oskrbe, ki bi bila finančno vzdržna. Pri njih pa se spopadajo s tem, kako razviti učinkovito in stabilno prostovoljsko mrežo, kot jo imamo recimo mi.
Rekli ste pri vas, torej imate že razvito to prostovoljsko mrežo, pa me zanima, koliko se ljudje odločajo za takšno prostovoljsko delo, v katerih starostih največ mogoče?
Precej glede na to, da zaznavamo trenutno trend, da se nam tudi mladi čedalje več pridružujejo, včasih je bil bolj trend recimo mlajši upokojenci in tako naprej. Danes pa zasledimo tudi veliko delovno aktivnega prebivalstva, ki se nam pridružuje, zelo izobraženi. Želeli bi jih podpreti še več, pa imamo nekak tudi izzive včasih, da je težko recimo vključiti vse tako hitro, kot bi želeli. Odgovarjamo in smo veseli vseh prostovoljcev, vseh še želimo več. Je pa treba biti mogoče na samem začetku nekoliko potrpežljiv, ker na določenih območnih odborih potrebujemo nekoliko več organizacije, da jih podpremo, ker ni samo namen in smisel, da imamo veliko količino prostovoljcev, mi želimo delati na kakovosti in prostovoljce tudi podpirati. Naši prostovoljci morajo opraviti začetno usposabljanje za prostovoljce, preden sploh lahko začnejo spremljati umirajoče. Je pa seveda lahko delujejo na drugih programih, to je to programa prostovoljstvo in detabuizacija, kjer se pa lahko vključijo takoj in tudi začnejo takoj delovati. Kljub temu pa jih je treba tudi pri teh aktivnostih podpirati in jim nameniti določeno pozornost, če želimo, da bodo lahko to dejavnost opravljali suvereno in opolnomočeno, tako da bomo vsi zadovoljni.
Poglejte, v zadnjem času so vse močnejši pritiski, da bi pri nas uzakonili samomor z medicinsko pomočjo, da bi upeljali evtanazijo. Kako vi, ki spremljate umirajoče in trpeče, doživljate vse te razprave v naši družbi?
Za nas je nesprejemljivo, da smo kot družba dovolili razprave o evtanaziji, preden imamo učinkovito urejeno paliativno hospicijsko skrbo. Dokler ne bomo imeli eksplicitno regulirane paliativne hospicijske skrbe in dokler imamo grozljive izzive v zdravstvu in socialnem varstvu, je sprejetje takšnega zakona, kot bo sedaj poslan na referendum, zelo nevarno za vse državljane, ne le za ranljive skupine. S tem, ko nimamo zagotovljanja paliativne hospicijske skrbe za vse državljane pod enakimi pogoji, nimamo vzpostavljenega minimalnega ravnovesja, ki je potrebno za zaščito temeljnih človekovih pravic.
Kaj pa človek v zadnjem obdobju življenja pravzaprav potrebuje po vaših izkušnjah?
V zadnjem življenjskem obdobju človek potrebuje, da se ga podpre in se ga ne obremenjuje z občutkom, da je v breme komorkoli, da se sledi njegovim željam in potrebam, ter da se lahko mirno poslovi v okolju in na način, kot se njemu in njegovim bližnjim zdi najbolje. Pri Slovenskem društvu hospic si prizadevamo, da so njihove želje in zmožnosti čim bolj usklajene, kar skušamo doseči z našimi razbremenilnimi aktivnostmi.
Zakaj pa v društvu hospic nasprotujete, torej evtanaziji in samomoru s pomočjo?
Ker je Slovensko društvo hospic na tisti strani tehtnice ravnan in prizadevan, ki skušajo odpraviti razloge, zaradi katerih osebe čutijo potrebo po evtanaziji. Če ne bi nihče imel trdne drže v to smer, bi se tehtnica preveč nagibala v smer zagovarjanja samomora in aktivne pomoči pri samomoru oziroma evtanaziji in ne toliko smer življenja, kar bi nevarno rušilo nevtralno ravnovesje, ki je potrebno, da se oseba lahko resnično svobodno odloča, kaj je za njo najbolje.
Najlepša vam hvala, gospa Alenka Križnik, za ta pogovor in seveda uspešno delo vam želim še naprej.
Hvala tudi vam za povabilo in lep dan vsem.
Pogovarjala se je Marjana Debevec, ponovitvi pogovora pa boste lahko prisluhnili v našem nočnem programu ob 23:42 minut.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropska komisija in nacionalni organi za varstvo potrošnikov so 20 letalskim prevoznikom poslali dopise, v katerih so opredelili več vrst zavajajočih okoljskih trditev. V njih jih tudi pozivajo naj svoje prakse v 30 dneh uskladijo zakonodajo Evropske unije. Nekateri na primer uporabljajo izraze, kot je trajnostno letalsko gorivo, brez jasne opredelitve, kaj to je. Drugi govorijo o tem, da bi se lahko emisije emisije oglikovega dioksida, ki jih povzroči let, izravnale s podnebnimi projekti, za katere predlagajo dodatne pristojbine. Tudi tako imenovani kalkulator emisij oglikovega dioksida pri določenem letu je lahko sporen. Evropska unija obeležuje 20. obletnico največje širitve. 1. maja 2004 se je Evropski uniji pridružilo kar 10 držav: Cipr, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. Stavbe Evropskega parlamenta bodo ob tej priložnosti nocoj osvetljene. V barvah evropske zastave bodo zažarele tudi nekatere prepoznavne stavbe in javni prostori po Sloveniji. Pri nas bo srednja državna proslava ob obletnici vstopa 9. maja v Novi Gorici. Evropska komisija je Češki odobrila državno financiranje nove jedrske elektrarne v mestu Dukovani. Nuklearko naj bi testno zagnali leta 2036, priključitev na omrežje pa bi sledila 2 leti pozneje. Objekt zmogljivostjo do 1200 MW nameravajo postaviti na lokaciji, kjer že deluje jedrska elektrarna s 4 reaktorji. Življenjska doba novega bloka bo 60 let. Italijansko ministrstvo za zdravje je danes vse regije opozorilo pred pojavnostjo in možno širitvijo fentanila, sintetičnega opijata. Ta je predvsem v Združenih državah Amerike v zadnjih letih povzročil precej smrti zaradi prevelikih odmerkov. Opozorilo sledi nedavnemu odkritju fentanila v heroinu na območju Perugije, kar je bil prvi tak primer v Italiji. Fentanil, ki se uporablja v medicini in veterini, je podoben morfinu, vendar ima v primerjavi z njim 50 do 100 krat močnejši, v primerjavi s heroinom pa kar 50 krat močnejši protibolečinski učinek.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Več kot 70 let rojaki na vzhodu Francije za 1. maj poromajo v Habsterdik. V svetišču je tudi vitraž Brezijanske Matere Božje in vsak četrtek je tam tudi slovenska sveta maša. Jutrišnjo slovesnost pa bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
Vsega veselimo. Veselimo se tega srečanja, kjer bodo 4 pevski zbori nastopili med mašo, pol ure pred mašo francoski, med mašo pa oba slovenska, zbor monsignor Stanka Grimsa, zbor Jadrana, pa poljski zbor Lutnija.
Župnik in delegat Jože Kamin je še povedal, da bo popoldanski program po tradiciji potekal na sedežu župnije v Freiming-Merlebachu.
In potem se družili ob poldan ob skupnem kosilu v Merlebachu. Ob 2:30 bo ta koncert društva Jadran, mešani pevski zbor, in potem pa ob 16. uri bomo zaključili s 5 litanijami pred podobo zopet Brezijanske Matere Božje.
Omenjeni koncert bo zahvalo dolgoletnemu delegatu slovenskih duhovnikov v Evropi, monsignorju Janezu Puclju. Pričakujejo tudi rojake iz Stuttgarta in Luksemburga.
Slovenska hokejska reprezentanca je odigrala drugo tekmo svetovnega prvenstva divizije 1 v Bolcano. Izbranci Eda Terglava, ki so v nedeljo uvodni obračun z Južno Korejo izgubili z 2-4, so se tokrat precej bolje odrezali in Romune premagali z izidom 6-1. Jutri zvečer se bodo pomerili z gostitelji Italijani. Po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do 14 stopinj. V sredo bo sprva še nekaj jasnine, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne se bodo krajevne plohe začele pojavljati v zahodnih in južnih krajih, zvečer pa tudi drugod. Možne bodo posamezne nevihte. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V četrtek bo pretežno oblačnost s pogostimi krajevnimi krajevnimi padavinami, v petek kaže na spremenljivo vreme z občasnimi padavinami, v soboto pa bo sprva pretežno oblačno s kakšno ploho, popoldne pa se bo delno razjasnilo. Vreme po Sloveniji ta večer, poglejmo škofijska mesta. Ljubljana jasno 25, piha vzhodnik 12 km na uro, Maribor 22, piha jugovzhodnik v sunkih do 24 km na uro, Koper 21, Novo mesto jasno 24, piha severovzhodnik 13 km na uro, Celje 25, piha vzhodnik 13 km na uro in Murska Sobota jasno 24, piha pa vzhodnik 15 km na uro. Na Dolenjski avtocesti je pred Smetnikom proti Obrežju oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Robert Božič. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.